Озатлык радиосу сүйлөйм. Жиденше сентябрь дүшәмбе көнне Озатлык дулкыннарында Казан Ефәк юлы машина узышында катнашучыларны озатып калды. Машина йөртү осталарын Төркмәнстан һәм Казакстанда көтәләр. Чаллыда милли хәрәкәткә каршы яңа шикәят. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә утырышында кабул ителгән мөрәҗәгатьләр экстремистик дип табылырга мөмкин. Һәм икътисад өлкәсеннән соңгы яңалыклар. Американ галимнәре иярченнән төнге утларны күзәтеп, икътисадның хәлен билгеләп була ди. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Омскида хәләл ит сату Рамазан аеннан соң туктамасмы? Бу инде ислам канунларына гына түгел, беренче чиратта мөселманнарның сатып алу мөмкинлегенә бәйле. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадел Галәмәтдин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Төркия тышкы эшләр министры Грузияга сәфәр кыла. Ходорковский гомренең ахырына кадәр төрмәдә утырырга мөмкин. Халыкара атом идарәсе шурасы Иранның атом программасын күзәтү мәсьәләсендә кыршыкка терәлде. Ирдун елгасының көнбатыш ярында яһудләр өчен торак төзү хупланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Халыкара атом идарәсе шурасы Иранның атом программасын күзәтү мәсьәләсендә кыршыкка терәлде. Бу турыда Венада узучы халыкара атом идарәсе шурасы утырышында шура башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадей әйтте. Шул сәбәпле Әл-Барадей атом программасын күзәтү буенча ачыкланмаган сораулар калмасын өчен Иранны халыкара тикшерүләр белән тикшерүчеләр белән тыгыз элемтәдә торырга чакырды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдиҗад үз чиратында халыкара атом идарәсе шурасы белән элемтәдә тору дәвам иттерәчәк без ди. Әмма Иран үзенең атом программасы турында идарәгә кергән 6 ил белән аерым сөйләшүгә каршы ди Әхмәдиҗад. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Давыдгылу Углы Грузиядә сәфәр кыла. Биредә ул Абхазиягә каршы булган икътисади санкцияләрне бозган өчен кулга алынган Түрк кимәсе капитанын азат итү турында сөйләшүләр алып барыр дип көтелә. Капитан Грузия хокук саклау хезмәткәрләре тарафыннан август ахырында Кара диңгездә кулга алынды. Әлеге кимәдә Абхазия ягулык алып барылган. Мәхкәмә карары белән капитан 24 елга ирегеннән мәхрүм ителгән. Төркия тышкы эшләр министры Грузия президенты Михаил Саакашвили һәм республиканың башка җитәкчеләре белән очрашыр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нобель тынычлык бүләге лауреаты Марти Ахтисари Европа берлеген Төркия белән сөйләшүләрне сузуда гаепли. Кайбер илләрнең каршы булуына карамастан 2005 елда башланган бу сөйләшүләрне дәвам иттергә кирәк ди ул. Элек Финляндия президенты булган Ахтисари хәзер элекке хөкүмәт башлыклары, тышкы эшләр министрлары һәм башка югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр булган шәхесләрдән торган бәйсез белгечләр төркемен җитәкли. Төркияне Европа берлегенә кертү Франция, Германия, Кипр һәм Греция каршы чыга. АКШ тарафыннан басым булуга карамастан, Израильнең саклану министры Эхуд Барак Урдун елганың көнбатыш ярында 455 йорт салырга рөхсәт бирде. Бу елның март аенда хакимияткә Биньямин Нетаньяху килгәннән соң бу әле беренче генә торак җирләрен киңәйтү очрагы. Вашингтон төзелеш эшләрен туктату яклы, чөнки бу төзелеш Израиль белән Фәлестин арасында тынычлык урнаштыруга комачаулы ди Вашингтон җитәкчелеге.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ходорковский үз гомерінің ахырына кадәр төрмәдә утыру мөмкинлеге турында әйтә. Германияның Фокус басмасына биргән әңгәмәсендә ул хәзер Мәскәүдә карала торган икенче җинаят эше буенча аңа гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итү җәзасы биреләчәк. Ходорковский мәхкәмә карарының гадел булуына ышанмый, чөнки аның төрмәдә булуы Русия җитәкчелегенә файдалы, гаепләнүче сүзләренчә. Билгеле булганча, Ходорковский финанслар өлкәсендә хокук бозу өчен 8 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Икенче җинаят эшендә ул нефть турлауда һәм салым түләмәүдә гаепләнә. Левада Центр үзәге тикшерүләренә караганда, Россиянең президент Дмитрий Медведевка ышану дәрәҗәсе 2 тапкырга арткан. Май аенда Медведевка бер шиксез ышанучылар саны 10% булса, хәзер бу күрсәткеч 20%. Әмма бу исемлектә барыбер дә беренчелекне премьер-министр Владимир Путин алып тора. Элекке тикшерүдә кебек үк Путинга тулысынча 28% Россияле ышана. Шул ук вакытта Путинга да Медведевка да ышанмаучылар саны да икеләтә арткан. Камаш ширкәте яңа үз конвейерларын эшләтә башлады. Билгеле булганча, ул 31 июльдә машиналар ясауны туктаткан иде. Ширкәт вәкиле сүзләренчә, алар ай ахырына кадәр атнага 4 көн эшләячәк. 2009 елда КамАЗлылар 28 мең машина сатырга планлаштырыла. Узган ел белән чагыштырганда бу 40%-ка азрак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадил Галәметдин булды, алга таба Азатлык дулкыннарында. Казахстан, Төркменстан һәм Россия президентларының Шираттагы очрашуы газ һәм Каспийга түгел, ә Ефәк юлы исемле машина узышына багышланачак. Бәйге кичә Казанда башланып китте. Чаллы прокуроры Татар иҗтимагый үзәге идарәсендә укылып расланган язмаларны экстремистик дип танырга сорый. Хәлел ит җитештерүне җайга салу бер, ул ризыкны вакытында сатып бару икенче. Хәлел итне Омскида алучылар булырмы? Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтә. Кайбер илләрдә икътисад торышын билгеләү җиңел эш түгел. Икътисади күрсәткечләр ышанычсыз түгел-түгел, я бөтенләй булмый. Американ галимнәре икътисадның хәлен билгеләү өчен яңа ысул тәкъдим итә. Иершиннән төнге утларны күзәтү. Бу тәкъдим турында тулырак итеп Али Гылми.
Илнең тулайым җитештерүе, ягъни бер ел эчендә җитештерелгән товарлар, күрсәтелгән хезмәтләр күләме икътисадның хәлен билгели торган төп күрсәткеч санала. Ләкин кайбер илләрдә бу күрсәткеч төгәл булмаска мөмкин, чөнки ышанычлы мәгълүмат туплау өчен тиешле инфраструктура юк, яисә рәсми хисапларга кертелми торган гайри-рәсми эшчәнлекләр булала. Кошма штатларының Браун университеты профессоры Дэвид Уэйл мондый очраклар өчен яңа ысул тәкъдим итә. Иярченнәрдән төшерелгән төнге сурәтләрне өйрәнергә.
As people get richer, they have the money to spend on light and they demand more light.
Кешеләр байыган саен күбрәк ут куллана, электрга күбрәк акча сарыф итә ди Уэйл. Ут кына түгел, радио, телевизор, суыткыч куллана, байыган саен төнге тормыш узыная, кешеләр машинада йөри урамнарын яктырта, кулланылган утның күләме муллык дәрәҗәсен күрсәтә.
In all these different ways, the amount of light that people consume is an indicator of how wealthy they are.
Шушы айырманы күрү өчен Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә кирип, иярченнән төшерелгән ике сүрәтне карый аласыз. Берсе 1992, икенчесе 2002 елда төшерелгән. Иярченнән караганда Маҗарстан, Польша, Романия кебек илләрдә утлар саны бермә-бер арткан. Бу аларның икътисади үсешендә дә күренә. Ә менә Молдова һәм Украинада шул ук дистәйл эчендә утлар киресенчә кимегән. Дэвид Уэйл икътисади күрсәткечләре сыйфатсыз булган 40лап илне тикшереп чыккан һәм төнге утларга карап, кайбер илләрдә икътисади үсеш рәсми саннар белән чагыштырганда сүлпәнерәк булган дигән нәтиҗәгә килгән. Мисал өчен, Беларуста рәсми саннарга караганда еллык үсеш 1.6% булган, төнге утларга караганда 0.6%. Ә менә Таҗикстанда киресенчә төнге утлар хәлләрнең ул кадәр начар түгел икәнен күрсәткән.
The national income accounts according to the World Bank, which in turn are based on what the
Дөнья банкы Таҗик хөкүмәтенә таянып хәбәр итүенчә, соңгы 11 елда тулайым җитештерү ел саен 2.3%-ка кимегән. Төнге утлар киресенчә елына 1% артып барган, ягъни 3%-тан артык аерма дигән сүз.
So there's a more than 3% per year mismatch between
Тарихта икътисад хәлен билгеләүнең әллә нинди ысуллары мәгълүм. Мисал өчен, Австро-Маҗар империясендә мәмләкәтнең төрле почмакларында кеше башына туры килгән хатларны санаганнар. Башкалар тормыш дәрәҗәсен сөяк калдыкларына карап билгеләгән. Дэвид Уэйл сүзләренчә, төнге утлар ысулының берничә үстенлеге бар. Бу мәгълүматны җыю күпкә җиңелрәк. Ул аерым алган бер төбәкнең хәлен билгели ала. Әйтик, нефть ятмасы табылганнан соң бу төбәк ничек итеп үсеп китә алган? Аның байлыгы күршеләргә ничек таралган? Ниһаят, икътисади күрсәткечләре бөтенләй булмаган илләрдә ул һич югы ниндидер мәгълүмат бирә ала. Әлбәттә, бу ысул камил түгел. Ул тулайым җитештерүне алыштыра алмый ди ул. Ләкин рәсми соннарны дөресләү өчен ул бик уңайлы һәм арзан юл булып тора.
Азатлык дулкыннарында икътисад темасын дәвам итеп, Омскида хәләл ит сату турындагы хәбәргә күчәбез. Омский кибетләре өчен хәләл ит шит ят ризык түгел. Элек аны Красноярскидан китереп сатканнар. Хәзер менә хәләл тавыклар Омскиның үзендә җитештерелә. Аларны сату Рамазан аеннан соң да дәвам итәрме? Акча санаучылар беренче чиратта бу эшнең файда китерү-китермәвен күзәтә. Тулырак итеп, Омскидан Розалия Сайганова сөйли.
Омски кибетләрендә Рамазан айы көннәрендә хәләл тавык ите сатыла башланды. Хәләл ит Омскида Сибир федераль округы мөфтияте сертификаты белән эшләнә. Шәһәрнең шушы мөфтияткә караган Хәйр Ихсан мәчетенең дин әһелләре инде күптән бу изге гамәлне булдыруны күңелләрендә тотканнар. Төрле сәфәрләрдә, чит илләрдә булганда, замана шартларында хәләл ит җитештерү ысулларын карап, өйрәнеп йөрдем. Аннан соң Русияның мөфтиләр шурасында булган кагыйдәләр белән таныштым. Шура тарафыннан хуплау таптым. Первоуральский шәһәре тәҗрибәсен дә тыңладык, ди мәчетнең имамы Закир хәзрәт Шарипов.
Если мечеть халяль, призовите муфти. Там есть специальная инструкция, требования по стандарту халяль. И потом мы услышали опыт Первоуральска, что они там тоже наладили.
Шулай, кайбер җитештерүчеләр тәҗрибәсен өйрәнеп, Русияның мөфтиләр шурасының хәйр фатихасын алганнан соң, Омскида хәләл ит җитештерүне җайга салу буенча эш башлана. Моның өчен бөтен нормаларга туры килә торган предприятие табарга, документлар әзерләргә, рәсми даирәләрдән рөхсәтләр алырга һәм башка шундый бихисап эшләр башкарырга кирәк була. Бу эшләрне җиренә җиткереп эшләрлек булдыклы кеше дә табыла. Ул Хәйр Ихсан мәчетенең юнәлешләр бүлеге җитәкчесе Мәгъжан Җафаров. Берникадәр эзләгәннән соң Мәгъжан Җафаровны Сибир кышчылык фабрикасындагы яңа конвейер һәм чисталык җәлеп итә.
Подошла линия сама. Потом мы посмотрели откорм полностью. Вот почему чистый продукт? Зерно пшеницы 7%. Последний откорм вообще на одном чистом зерне. Чистое зерно пшеницы.
Фабриканың директоры Александр Пещерский белән уртак телдә табыла. Ул куелган мәсьәләне аңлый һәм үзе җитәкләгән фабрикада хәләл ит җитештерә башларга ризалыгын бирә. Һәм бу көннәрдә предприятиедә тавык ите сатуга беренче мәртәбә мөселманча әзерләнде. 10,000 тонна шибеш эшкәртелде һәм кибетләргә җибәрелде. Сибир кышчылык фабрикасында ул көнне иртән дин әһелләре, журналистлар, өлкә, шәһәр хакимияте һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре җыелды. Башта Александр Печорскийның эш бүлмәсендә матбугат конференциясы узды. Матбугат вәкилләренең күп санлы сорауларына директор үзе дә, дин әһелләре дә төгәл җаваплар бирделәр.
Это стандарт халяль. Эти фабрика подтягивала уровень своего производства.
Хәләл ит эшләүнең үрнәге стандарты бар. Фабрика үзенең җитештерү дәрәҗәсен шул үрнәккә тигезләде, диде Александр Пещерский. Без инде 2 еллап тавыкларга тулысынча диярлек бертөкле ашлык ашатабыз. 10-12% кына балык оны бирелә, ә сөяк онын берничек тә кулланмыйбыз, чөнки ул харам ризык, дип дәвам итте сүзен Пещерский әфәнде. Хәләл ит һәр вакыт иртәнге сәгатьләрдә генә җитештереләчәк икән, чөнки алдан конвейер чистартылып, юылып, дезинфекцияланып куелган була. Бу да хәләл ит җитештерүнең төп шартларының берсе.
Вчера рабочий день закончился, все они перемыли, все конвейеры, столы, все перемыли, дезинфицировали, обработали. То есть нам дается сегодня, сейчас, вот 8 часов утра рабочий день начинается, дается чистый конвейер. То есть там остатков вчерашней курицы, которая не халяль, нету.
Закир Хазрят конвейер пшагыннан үткәндә һәр тавыкка бисмиллахи Аллаху Акбар дип әйтеп торылачак дип аңлатты. Бөтен сорауларга да җаваплар алынгач, директор барысында эшкәртү сыхына чакырды. Сыхка керер алдыннан яңа эшне башлау символы итеп ал тасма киселде. Сибір федераль округа мүфтіе Анарбек Жонусов «Бисміллахи Аллаху Акбар» деп конверт түймәләренә басып шықты. Сыққап кіруге бірінші ширатта ондағы шисталыққа иқтибар итәсің. Тауқлар қонағы біткенше әйләндіріп үртілелер, бик шиста шкәртілелер, қот-қот яқшылап юылалар. Соңыннан суы ағы біткеншігінә дә 20 минут әйләндірілелер. Махсус эшләтелгән, хәләл дип язылган яшел капшыкка эшкәртелеп беткән тавыкларның тигезләре, моторлары гына салына. Калганнары хәләл булып сатылмый, предприятиенең башка продукцияларына кушыла. Шуны да әйтергә кирәк, Омскиның кайбер кибетләрендә хәләл тавыклар моңа кадәр дә Красноярскидан китерелеп тора, халык аны яхшы гына сатып ала иде. Сибир кышчылык фабрикасының хәләл тавыклары сатуда нинди урын алыр, җитештерү әлбәттә сатылуга карап дәвам иттереләчәк.
Все зависит от предложения. То есть если предложение будет поступать, будем увеличивать.
Директор сүзләренә караганда, әгәр үтемле булса, киләчәктә тавыклар гына түгел, тутырма һәм башка хәләл ризыклар да җитештерелә башланачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Ефәк юл халыгара узышларда катнашучылар дүшәмбе жайыкка юл тотты. 80-нәп машина Казаннан якшәмбе иртән чыгып китте. Татарстан аларны зур бәйрәм ясап озатты. Узышчылар үзләре машинада йөрү осталыкларын күрсәтте. Толырак итеп ландыш харасыбы сөйли.
Казан үзәгендә диярлек әзерләнгән махсус кымлы шыкырлы җирдә автоузышчылар булачак универсиада уңаеннан узышты. Әлеге чарада йөк машиналары арасында КамАЗ мастер такымыннан Фирдәүс Кабиров беренчеләрдән булды. Монда мәгаен җанатарларның үзебезнеке булуы да тәэсир иткәндер, чөнки КамАЗ мастерның икенче экипажы вәкиле Илгизәр Мәрдиев сүзләренчә, Татарстанда узышу аларга җиңелрәк булачак.
Иде тиге стеллажда булшалар диләр бит. Яннан соң зрительләр, болельщиклар алдында ну әйбәт үсеп иттәресе килә.
Әмма Казандагы автоузышлар кайбер машиналар өчен җиңел булмады. Мисал өчен Төркменстан КамАЗының тәгәрмәченә зыян килеп, ул бөтенләй туктап калды. Шулай ук Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов йөрткән машинада ахыргача тиешле юлны узса да, юлда күпмедер туктап торырга мәҗбүр булды. Күпләр әлеге чараны 2010 елгы Дакарга әзерлек буларак кабул итте. Мисал өчен җиңел машиналар арасында Казандагы ярышта 2нче урын алган Volkswagen экипажыннан Карлос Сайнс әйтүенчә, аларның бу ярышта катнашу максатының берсе нәкъ шуның белән бәйле. Моннан тыш, Volkswagen өчен Россия базары бик мөһим диде Сайнс. Илгизәр Мәрдиев тә Дакарны иң катлаулы ярыш булуын әйтә.
Иң авыр ярыш, наверное, Дакар, конечно. Ну, җиңелрәк, ни белән әйтим, ике мәртәбә кыскарак. Бер атнага әзрәк вакыт буенча. Вот, а калган әйберләре бөтен Дакарда очраша торган авырлар булачак. И басулар, и ташлы җирләр, комны җирләр, пустынялар. Менә бүтән шул бәләкәй протяженность, бүтән Дакарда булган авырлар бу представили шул ярышта.
Диде Илгизәр Мәрдиев. Раллида катнашучыларны Казаннан зур тантана белән заттылар. Иртәдән үк Татнефть-арена каршында корылган сәхнәдә Татарстан, Төркменстан сәнгатькәрләре чыгыш ясады. Бер төркем халык төрле илләрдән килгән машиналарны Ривер кунахәнәсе каршында куелган Казахстан, Татарстан тирмәләрен күзәтсә, икенчеләре концерт карады. Тышке таба чарага Русия спорт туристлык һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Төркменстанның туристлык һәм спорт комитеты рәисе Гөлмәми Ильясов һәм башка кунаклар килде. Шәймиев сүзләренчә, Казан Русия күләмендә спорт башкаласына әйләнеп бара. Шул ук универсиаданың Ак-Барс, Рубин такымнарының уңышларын атап узды. Әмма Ефәк юлының шулай ук ике бөек мәдәният, Көнбатыш һәм Көнчыгыш очрашкан юл булуын билгеләп узды. Ул катнашучыларга хәерле юл теләде.
Ефәк юлларыгыз җиңел булсын. Хәерле юл үзегезгә. Исәнлек, саулык, иминлек сезгә уңышлы финиш теләп калабыз. Хәерле юл.
Шәймиевтан сөз гөлмәме Ильясовка бирелде. Ул әлеге чара эш ил арасындагы дуслыкны тагын да ныгытачак дигән фикердә. Бу Русия, Казахстан һәм Төркменстанны берләштерә, диде Ильясов. 13 сентябрь көнне раллида катнашучылар белән Русия, Төркменстан һәм Казахстан президентларының очрашуы көтелә. Проектның җитәкчесе Семен Якупов анда Азербайҗан президентын да килергә мөмкинлеген әйтте. Ызын юлны узып, Ашхабадка килеп җитә алучыларны шулай ук зур бәйрәм оештырып каршы алачаклар. Казанда да кимен куймадылар. Еланнар белән шарык биюләре, кәрваннар йөрешен хәтерләткән тамашалар, салют, данлыклы Чыңгыз хан төркеменең концерты булды. Раллида катнашучылар үзләре генә әлеге бәйрәмне бик күрә алмады төсле, чөнки алар машиналарын юлга әзерләү белән мәшгуль иде. Төрле сәбәпләр аркасында кайберләренең инде раллида катнаша алмаячагы мәгълүм булды. Мисал өчен, Чехиядан килеп баручы машина Түбән Новгород янында ауган иде. Ривьера каршында торган шактый зыян күргән машинаны халык озаклап фотога төшерде. Гомумән, КамАЗ мастер Чехиядагы Татрыны үзенең зур төпкендәше итеп саный. Мәрдиев булай ди.
Татра. Ул күптәннән инде безнең соперниклар, вот конкурентлар. Командасы ведущий гонщиклары түгел, но барбар бик көчле спортсменнар. Лиас командасы. Аннан соң күмлегенә әйтмә марафон непредсказуемый деген сөз бар. Шундый ярыш любой участвующий спортсмен может сюрприз китерергә.
Диде Лизар Мәрдиев. Әлегерәк ярышта 62 җиңел һәм 22 машинасы катнашырга тиеш булса да, оештыручылар соңгы көнне 51 җиңел һәм 22 машинасы юлга чыгачагын әйтте. Якупов сүзләренчә, раллига әзерлек авыр кризис чорына туры килсә дә, алар катнашу өчен әгъза акчасын алмаска булганнар.
Мы отказались для любителей от заявочных взносов. Мы ввели денежные призы, которые позволят вам не только надеяться на компенсацию ваших затрат, но и позволят вам быть более спокойными, выдержанными и целенаправленными, целеустремленными для того, чтобы получить тот приз, который ждет вас на подиуме.
Дейді раллиның проект жетекшісі Семен Якупов.
Қозаннан Ландыш Харасовны тыңладық. Озатлықның интернеттағы сәхифесіндә Ефек юлынан рәсімнәр қарай аласыз, хөрмәтле тыңлаушылар. Қозанда Ефек юлына машиналарны ұзату мезгілләре ozatlik.org сәхифесінде орнашқан. Озатлық радиосы.
Мен Озатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да Озатлық.org сәхифесін оннан да тыңлап була.
Мен Озатлықны көңілім біле тыңлаймын.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ярышында. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Быелның май айында Шалы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов интернетта 6 язма таратканы өчен 1 ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Хәзер Шират татар иҗтимагый үзәге идарәсендә укылып расланган язмаларга җитте. Шалы прокуроры Александр Евграфов шушы язмаларны экстремистик дип тануны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Һәм 4 сентябрь мәхкәмә язмаларны экстремистик дип таныды һәм аларны таратуны тыйды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Шаллы прокурорының хөкемгә биргән язмаларга дәгъвасы нинди? Бу хакта Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов азатлыкка аңлатма бирде. Сөйләшү мәхкәмә алдыннан булды.
Суд шәһәр прокурорының гаризасын карауга багышланган. Бу гаризада язылганча, шәһәр прокуроры Рафис Кашапов интернетта тараткан 6 текстны экстремистик материаллар дип иглан итәргә сорый. Бу текстлар түбәндәгеләр. Беренче, христианлаштыруга юк. Икенче, Петр Беренченең яшерен васыяты. Өченче, Россиянең махсус юлы. Дүртенче, Ислам конференциясы оешмасының генераль секретары Әкмәлетдин Ихсан улына мөрәҗәгат. Бишенче мәкалә. Россиядә дәүләт террорының яңа чыры. 6-нчы Карачай һәм Балкар халыкларын депортацияләүнең 64 еллыгы. Бу мәкаләләрне экстремистик материаллар дип игълан итүгә без кискен рәвештә каршы чыгабыз. Рафис Кашапов үстеннән суд узды инде. Аны шартлы рәвештә 1 ел 6 айга хөкем иттеләр. Бу суд барышында шушы 6 текстка экспертиза ясалган иде. Прокурор экспертиза нәтиҗәләренә таянып, мәсьәләне хәл итәргә тели. Ләкин бу позиция законсыз. Мәсьәләне хәл итү өчен, ягъни бу мақалаларны экстремистик материал дип игълан итү өчен яңа экспертиза үткәрергә кирәк. Бүгенге көндә без шуны таләп итәбез. Шуның өчен прокурор гаризасын кире кагабыз. Судтан прокурор гаризасын канагатьләндермичә калдыруны сорыйбыз. Бу 6 мақаләдә экстремистик үндәмәләр, чакырулар юк. Шулай булгач, алар экстремистик материал түгел һәм була алмый.
Менә шушы мәхкәмәгә инде Казаннан БТУ-ның элек рәисе Юнус Абый Камалдинов та килгән һәм Рафис Кашапов әлбәттә үзе катнаша инде. Менә сезгә шундый сорау. Менә шушы язмаларны яклауның кирәге бар микән? Менә прокуратура инде нәрсә теләсә шуны эшләсен дигән фикерләр дә бар. Аны экстремистик дип игълан итәләрме, итмиләрме? Менә ни өчен шуны экстремистик итмәү өчен көрәш алып барасыз?
Ул язмалар Ялмалар, барса да үзләре истәлеге белән үзләре аңлатылып тора. Анда экстремизм бармы, юкмы? Чөнки бу язмалар инде алар булдылар ничә еллар буе, үткән еллар буе һәм гасырлардан килә торган мәсьәләләр анда каралган, ә аны бүген өстереп чыгардылар судка. Нәрсә өчен? Аны судка өстереп чыгардылар Милли хәрәкәтнең активистларына басым ясар өчен. Һәм булай инде ишмаларга татар халкының, менә татар ишмагы үзәгенең ишмаларына, ниләрне барсына да шулай кул сылтап или бармак сылтап ни күрсәтер өчен, аларны куркытыр өчен, шикләндерер өчен. Шикләнер шундый өстенлашып басым бара бу прокуратура һәм спецслужбалар ягыннан.
Рафис әфәнде, менә сезгә дә шушы сорау инде, сез моңа ничек җавап бирәсез?
Бу 6 мәкаләне дә без инде һәрбер менә шәһәр Чаллы татарчы мәзәне гомум шәһәр җыелышында карап, кабул ителде бу материаллар һәм инде шушы барлык 6 материалны да без үз вакытында шушы җыелышта булган бөтен материалларны факс белән, электронный почта белән без бөтен татар иҗтимагы үзәгенең Марат Буриков исемендәге бүлегенә җибәрәдек. Һәм инде аны призмда карыйлар, укыйлар иде. Ул инде озак еллар шулай килде. Һәм хәзер дә шулай бара. Һәм инде безнең призм агъзалары, пленум агъзалары бер кашан да җинаят эшен тапмадылар без материаллардан. Менә әйтеп китәс килә шушы 6 материалның берсе. Петр 1-нең яшел васыяты дип әйтелә инде берсе. Бу материал тарихка багышланган һәм инде шушы материалны мәктәп укучылары гимназияләрдә мәктәпләрдә озак еллар буенча үзебезнең татар балаларын укытып килделәр. Бу нәрсә аңлата? Безнең мәгарифемездә укытучылар моны кулланалар икән, укучылар укый икән, бер шиксез әйтергә була, бу материалда һәм калганнарында да бер җинаять эше юк дигәнне.
4 сентябрь кичке якта булган мәхкәмә алда әйтелгән язмаларны экстремистик материал дип таныды. Бу язмаларны хәзер кайда да булса тарату тыелган. Мәхкәмәдә катнашкан Марат Мәликов исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт эшне Русияның Конституция мәхкәмәсенә бирәчәген белдерде. Мәхкәмә барышында Юнус Камалетдинов Русияның бүгенге сәясәтендә Петр I-ның васыяты әле дә булса шагыла диде.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Европа Берлеге Афганстанда узган президент сайлауы нәтиҗәсе өчен борчыла. Иртәгә Казанда социаль ипотека турында очрашу булачак. Бу программада катнашучылар фатир алуга ышанычны югалта бара. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосында сез. Афганстанда узган ай булган президент сайлауыннан соң тавышларны санау эше әле дәвам иткәндә, Карзайга төп көндәш булган Габдулла Габдулла сайлауда хәрәмләшүләр булуын белдерде. Хәрәмләшү турындагы хәбәрләр артканда, Европа берлегендәге илләр Афганстан киләчәген сөйләшү өчен махсус җыен уздырырга чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Британия, Германия һәм Франция Берләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчелегендәге конференциягә Афган хакимиятенә күбрәк иминлек бурычы йөкләп планлаучыларга чакырды. Britaniya, Germaniya ham Fransiya Afganistanda o'qishdan so'ng eng ko'p harbiy bo'lgan yillar. NATO yetakchiligidagi xalqaro iminlik yordam kuchinda birlikning 17 ming harbiy qatnashi. Ular so'nggi vaqtda ilishinda zo'r bosimga duchor bo'la boshladi. Vatandaşlar hakimiyyətdən Talibanğa qarşı alıb barılan 8 yıl davamındağı xərbi işaralarının nəticəsini soray. Germaniya kansler Angela Merkel bu turda Afqanlar indi kişikməsdən barlıq cavablılıqın üz üstünə qolaşa yaxşı onlarga giyir, deyib aytdı. Şulayıq olmanın Avropanın ortaq tələbi buluğunda sızıqladı.
İmmer mehr Verantwortungsbereiche von der afghanischen Regierung selbst übernommen werden. Wir natürlich
Afgan hakimiyyəti kilesi küşüş şorunda cevaplılıqının ortaşağın iske tüşürge deyiş bu bizden plan. Biz yürətü həm tüzükləndir üçündə əli buluşırbız. Ləkin Afgan yerində iminlikini naşarayın kürürgə diləmiyibiz. İlişindəgi iminlik cevaplılığı Afganlarga qoldurğa kerak, dedi ol. Angela Merkelning bu chiqishi Germaniyadagi saylov oldi ishoralari vaqtida yangradi. Fikr bilishuv natijalarida qaraganda xalqning 3dan 2 ilishi Germaniyaning Afganistanda o'rin oluvina rizosizlik bildiradi. Afganistanın künyağında 9000 harbiyi bulan Britaniyada da xalq harbilərinin Afganistanga jibərlüyünə qorşışıqa başladı. Akış həm Afganistan əligə Yurupa jidəkçiləri yasağan çıxışqa cevap qaytarmadı, ləkin Afganlarının imnik cevaplılığın üz üstünə alıq məsələsi əligə şiqlə. Qazayı, gündəşləri saylada xərəmləşi obuluğun alğa sirə. Afganistan Saylav Komissiyasının yuvarı başlığı Davud Alini Cafi 6 sentyabrda yasağan çıxışında xərəmləşu turunda şikayətlərdən son 447 saylav üzəgindəki nəticələrinin kiri qağılığını aytdı.
Tədadi az məhalatı ki, ma şəvahidi kafi.
Qaybir saylav üzəklərində xərəmləşu bulu turunda klubuzda ciddi delillər var idi, həm qaybir saylav üzəgi nəticələri qabul etilmədi. Bu delillər xərəmləşu turunda şikayətlər taralğandan son, üst tərkümü bəs tarafından başqarılğan tikşiru nəticələrindən son ortağa çıxdı, dedi ol.
Vücud daşda ma onara nətayicisə batil kərdim.
Hakimiyyət bilən opozisiya arasında xizmətdəşlik məsələsinə kiyəndə isə bilgişlər bunu mümkün bulmayacağını alğa sürə. Hakimiyyətinin kilişu turundağı şaqırıqın opozisiya boşdan o kiri qalqqan idi.
Azadlıq dolğunlarında gün sayın sonqı xəbərlər.
Dünya xəllərinə küzətü.
İqtisad həm mədəniyyət.
Kişi xüquqları.
Tatar başqır dünyası yanadıqları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da qısqa dolqınlarda, internetda həm yerşində.
Azadlıq radiosunu tinglağız.
Azadlıq.org.
Oktyabrskiy qolasi Tataristanning yangi g'asr televideniy kanalini qori boshladi. Yarshinli televideniyani qora bora tik talinkani olib tutashtiru deb o'ylovchilar yolg'isha. Boshqirdistonda bu masalani jirli rasmiylar bilan xaligasi bor. Ufada tatarlar yangi g'asrni qorovni surab imza jiya boshlamoqchi. Bu ham boshqa yangiliklar bilan Ufadan Munir Vafin.
Ural boshqirt xalq o'zagi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga ochiq xat ko'ndirdi. Onda Milli Tübək Kompaniyatın bitir oğayından borçluğu bildirilgən, bunu şikləgən 309-cı sonlu qanundan milletlərinin üst tarixin həm mədəniyyətin yürənin hüququn yoklağan bollar hüquqları turunda konvensiyonu bozur deyib beyeləngən. Aşıq hatta Milli Tübək Kompaniyatın bitir o, Evropa Şurası ağzası bulgan Rusya işin Evropa xoğalıq aracama açılıq olduğunda xorluq bulub tıra deyilgən. Oşı qatda kütarılgan ikinci məsələ ulda bulsa yer məsələsi. Onda subyektlar müstakillikini yuqaltı bilən yerlərinə hüquqlarını da yuqaltılar deyilə. Yer kodeksi federal kanunu kışına kuru bilən yer satıla başladı. Məskəv şirkətlərini, yerini Başqıstanın milkin satıb ala. Başqıstan cəmaatçiləgi bana bir pırçıla deyilə. Həm Rusiya prezidentindən yer bilən qulanı qarunların yonadan qorau üçün başlanış bilən şiğun soruy. Məhkəmə pristavı rüşvətdə yandı. Ул kreditka maşına alıp, tölü almağın üçün şul maşınanı qulğa alırgat yeşi bulğan. Qulğa olması üçün məhkəmə pristavı Салават Юлаев хоккей төркем ойыннарын ел бойы қарау хукуку берген, абонемент алып берге кушкан, 16 мин сум турган шул абонементларны алган вакытта ул колго алынган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкыстанның Октябрьский шәһәрендә ниһаят кабель телевидениесе аша Татарстанның яңа гасыр каналы күрсәтелә башлаган. Бу үзенә күрә зур вакыйга, чөнки Татарстан телевидениесен Башкыстанда телеинка тоткычтан башка карау мөмкин түгел. Әлеге хакта Милли мәдәни мөхтариятның Октябрьский шәһәре бүлекчәсе башы Марсель Гарипов ирештерде. Инде күреш адымнары турында ул шуларны сөйләде. Милли мәдәни мөхтәриятның Октябрьский шәһәре бүлекчәсе башы Марсель Гарипов булды. Ә менә шул ук Октябрьский шәһәре кергән Туймазы районы үзәгендә, Туймазы шәһәрендә моңа һаман да булса ирешә алмыйлар. Татар иҗтимагый үзәгенең Туймазы бүлекчәсе рәисе Замир Низаметдинов. Низаметдинов сүзләренчә, хат язулар бүген дә дәвам итә. Һәм Идел буе федераль округы аппаратының әлеге мәсьәләдәге соравына Уфадан республикада 4 шәһәрдә Татарстан телевидениесен карау мөмкин дип җавап биргәннәр. Алар Октябрьский, Агыйдел, Нефтекама һәм Сибай шәһәрләре. Ни өчен нәкъ шушы шәһәрләрдә генә билгеле түгел. Замир Низаметдинов.
Ниндидер яхшылык көтеп сайлап куйган. Бу мәсьәләдә кайчан базада Татарстан телевидениясын Татарстан яңа гасыр тапшырулары күрсәтелә башлаячак икән. Ә бит аны республикадагы һәр бер төбәктә, һәр бер шәһәрдә, һәр бер калада, һәр бер салада, һәр бер авылда карарга тиешләр. Бу безнең хокук. Нинди тапшыруларны карыйбыз? Бу кешенең үз намусында, үз теләгендә.
Бу Татар иҗтимагый үзәгенең туймазы бүлекчәсе рәисе Замир Низаметдинов булды. Якын көннәрдә КАБ телевидениесе аша Уфада да Татарстан каналын күрсәтүне сорап, башкаларның татар җәмәгатьчелеге имза җыя башларга җыена.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Стерлитамак шәһәре янында зур юл фаҗигасы булды. Юл һәлакәтендә 4-нче модельле ВАЗ машинасындагы барлык 5 кеше мәрхүм булган. Олар магистральгә карамый килеп кирип, Toyota Land Cruiser машинасы астына барып кергәннәр. Toyota GB йөртүче исән калган. Һәлак булучылар утырган машина руында Стерлитамак районы хастаханәсенең баш табибы булган. Һәлак булучыларның берсе 8 яшьлек бала. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернеттагы сәхифәбезнең бәхәс бүлегендә милләтебезнең атаклы шәхесләре Муса Җәлил һәм Гариф Солтан турында мәкалә бар. Сезнең игътибарына шул мәкаләгә һәм аның турында барган фикер алышуга җәлеп итәсем килә. Гариф Солтан Азатлык радиосы ачылганда аны татар редакциясе буларак кына оештыру урынына үзе дә Башкортстаннан чыккан шәхес булгач татар башкорт шәклендә төзүне яклый. Гәрчә ул чакта редакция эшләү өчен бер генә башкорт булмаса да. Башкорт халкына зур хөрмәтен күрсәтеп шулай ниятле ул. Башкорт телен камил белгән Гариф Солтан үзе озак еллар башкортча язмалар әзерли һәм эфирда чыгыш ясый. Уфа якларында моны күпләр белми, әмма бу шулай. Муса Җәлил иҗатын һәм тормыш юлын өйрәнүче Рафаил Мостафин шагыйрьне чын каһарман дип атый. Аеруча Татарстан газетасында дөнья күргән мәкаләсендә ул Муса Җәлилне тәхеткә күтәрә, ә Гариф Солтанны ләхеткә этәрә. Менә шушы бәхәсле темага фикер алышырга чакырабыз сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә бәхәс бүлегенә рәхим итегез. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Вәгъдә ителсә дә Татарстанда социаль ипотекада катнашучы гаиләләр арасында бәйге булмады. Вакыт гел күчерелеп килә. Сишәмбе көнне торак фонды башкарма мөдире Тәлгат Абдуллин халыкны фатирлы итү мөмкинлекләре турында журналистларга тагын аңлатма бирәчәк. Чиратта торучы 13 меңнән артык гаиләнең бәйгедә катнашу хокукы бар. Шимбе көнне хөкүмәттә торак мәсьәләсенә багышланган утырыш булса, якшәмбе көнне төзелеш министрлыгы, торак фонды һәм Акбарс банкы вәкилләре киңәшләште. Найлаланны тыңлыйк.
Ватаным Татарстан газета журналисты Рәсимә Муллаянова менә 2-нче ел инде ничек кенә булса да фатир алу өмете белән яшәй. Дөрес, социаль ипотекага алдан күпмедер күләмдә акча кертмәгән ул. Шулай да ай саен хезмәт хакының бер өлешен 2200 сумны үз вакытында түләп тора.
Менә телевидениедә алучылар бар бит инде социаль ипотека буенча. Алар алдан вакытында заявка иткәннәр. Кайсы организациядә күбрәк заявка бар, шуларга күбрәк бүлеп бирелгән фатирлар. Ә безнең заявка башта кертелмәгән редакциядән. Соңыннан гына без җыелдык, әле менә алган кешеләр юк әле.
Дип Рәсимә Муллаянова өметенең тормышка ашмау сәбәбенең берсен атады. Татарстан хөкүмәте сәхифәсе хәбәр итүенчә, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов шимбә көнне торак мәсьәләсенә багышланган утырышта президент каршындагы дәүләт торак фонды программасы нигезендә йортларны сафка кертү төп проблема булып тора дип белдергән. Миңнеханов сүзләренчә, август аенда республикада 100 мең квадрат метр торак сафка кергән. Татарстан үзенең еллык 2 миллион квадрат метр тирәсе планын тормышка ашыру өчен соңгы 4 ай эчендә 616 мең квадрат метр торак тапшырырга тиеш. Аның эченнән 500 000 квадрат метр тирәсе социаль ипотека буенча. Рөстәм Миңнеханов бу планны үтәүгә ышанычы бар икәнне белдерә. Төзелеш мәйданнарын инженер шелтәре белән тәэмин итүдә кыенлыклар булуны да яшермий ул. Ватаным Татарстан журналисты Рәсимә Муллаянова исә фатир алдым инде дип куанганнарның кайберләренең зур кыенлыклар алдында калуында әйтә.
ипотека берген йортларынан мына вечеркаларында көп окуга туура келет, алардын бир сыйфаты бик начар. Проблеманы көтөрө керек, ар кишиге тизиле ал жакшы болсо да инде. Анда бир сыйфаты начар, анда пулун кири ремонт керек дей аларга. Мынаны оларга жок мекен деп утурабыз биз азыр. Стоит мы, не стоит мы аларга катты.
Дүрүс 2009-да социаль ипотекага ширатта турушуларга яш айлалардан кола фатир уйнатуу болмады. Уйнатуу вакыты хаман шигириле. Сентябрь айында болурга тийиш деген идилер түгөл күнүн айтуучулар жок. Дәүләт турак фонду вакиллери айтуунча, шушу арада яңа интернет программа эшли башлаячак. Әлеге программа менен фатир дагыва айтуучу һәр ким түзүлүп биткен йортлардан фатирны үзе сайлап алачак. Шулай ук тиги яки бу фатирга кимнер дагыва айтууну да билет. Булачак. Дәүләт торак фонды башкарма мөдире Тәлгат Абдуллин Шимбекенне булган утырышта фонд программалары буенча 258 мең квадрат метр торак төзелгән дип белдерә. 600 мең квадрат метр тапшыру алдында тора икән. Абдуллин сүзләренчә 13 меңнән артык гаиләнең социаль ипотека бәйгесендә катнашу хокукы бар. Якшәмбе көнне соципотекада төзелүче йортларны материаллар белән тәэмин итү проблемаларына багышланган киңәшмә үтте. Төзелеш министрлыгы торак фонды һәм Акбарс банк вәкилләре катнашкан киңәшмәнең булуы турында хәбәрләр бар инде. Нәрсә хәл ителгәнлеге билгеле түгел. Бәлки сишәмбе хөкүмәттә булачак брифинг вакытында да Абдуллин ул хакта әйтеп китер. Фатир уйнатулар күптән булмаганга, ул алганда теге алган дип үзара хәбәр таралмаганга халыкның социаль ипотекага көннән-көн ышанышы да бетә барырга мөмкин. Рәсимә Муллаянова да салган акчаларын кире алучылар булуын ишеткән инде.
Бернинди ышаныч жок ипотекага. Тем более хәзер тройка туктатылган күп җирдә. Социаль ипотека буенча бүтән оешмалар эшләүчеләр кайберләре кире ала башлаганнар акчаларын.
Социаль ипотека өлкәсендә үзгәрешләр турында Наилаланны тыңладык. Рәсмиләр булар хакында үз аңлатмаларын әле иртәгә генә бирәчәк. Безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр бүген үк халыкның социаль ипотекага мөнәсәбәтен белергә дип урамга чыкты. Менә кайбер фикерләр.
Алар бит менә социаль ипотека белән дигән алган кешеләр бар, яшьләр бар, түләп бара алар вакытында. Менә бу кризис килеп чыкканнан соң ничди якка әйләнер, ансын инде алагына белә дип уйлыйм мин. Бер нәрсә әйтеп булмый, әмма дә ләкин моңа кадәр алган социаль ипотека менә күз алдында кешеләр, алар түлиләр, алар яшиләр, алар бүгенге көндә хәзер кебек бушка квартира алулар булмаган очракта шушындый структурага кайтып калганбыз икән, ә нинди каян тагын көтәргә өмет кешеләргә? Шушыңа әлбәттә ябышалар социаль ипотека арзанрак. Шуңа күрә социаль ипотекага ничектер ябыша кеше. Ниндидер бер өмет кешенең алда квартира алырга өмете.
Яхшы, шана. Минем дуслар алдылар, бик риза. Релиф фонд аркылы. Алар канагат. Авиастроительный районда яшиләр.
Социальная ипотека. Вообще-то, конечно, шана. Но үзем ала алмыйм. Чөнки пенсияга чыгам. 1 октябрьдә шуңа күрә миңа инде социальная ипотека бирелми. Кызым бар, кызымда 2 баласы бар. Аңарда булмый, заводта эшли, бик кичкенә зарплатасы 3500. Шуңа күрә аңар мин ипотека биреп булмый инде. Социальная ипотеканы бирсәләр иде, бит алыр идем. Әниләр белән, әтиләр белән тордым. Үземнән үзем менә пенсияга чыгам. Бер бүлмәле квартирада ала алмадым. Шухатлы эшләп 37 ел, 38 ел эшләп. Балаларыма булса дип кенә уйлап йөридек, бер нәрсә булып чыкмады. Шуңа күрә ничек итеп алар торырлар иде, бергә торабыз, 2 бүлмәле хрущёвкада, общая площадь 40 квадратных метров. 2 анагым бар, нишләргә белибез.
Без инде менә 10 мең акчалабыз инде менә без. Быел вообще акчаны кистеләр. 10 мең. Шул 10 меңнән квартплатаң түлисең маның белән. Ашыйсыңмы, ишәсеңме, балаларыңны укытасыңмы? Ипотекага түлисеңме? Ничек итеп түлисең аны?
Мин телим, шул ипотеканы халяль белән кредитлар булсын беспроцентный или ничек булса да бүтән форманы, чтобы менә бүтән мөселманнар ялырлык булсын ел. Минем 4 балам бар.
Ничә ярсызга?
42. Үзебезнең йорт бар. Менә минем улым алай 18 яшь, мин уйлап торам, ул кая барыр, кая дырыр.
Юк, шаным. Но дело в том, что при наших зарплатах слишком долго платить придется. Слишком большая переплата за квартиру.
Ипотеки? Ну, очень хорошо отношусь. Да, я взял квартиру. Но еще лет 20 платить надо.
И сколько вы платите?
12 тысяч. Каждый месяц. В принципе, я и зарабатываю хорошо. Занимаюсь вахтовым методом, работаю на севере.
социаль ипотекаға біз ұшанабыз. Әмі әлі алған, еп қолланған, еп қол мүмкінліктен. Аны еш ғайлыларға берелер бірінші шараттан. Бюджетникларға берелер, социаль яқылау формасы боларақ та берелер. Мені қалсаның документар жиу бек шақты қатлаулы. Шынки бек көп инстанцияларға барып, керекілі справкалар жиуы қазіргі уақытта айруша ішілген кішілерге бұл шақты қиынлықлар кетіреді.
Студенттарға бермелер болай? Үш тапсаң, үйленсең болай? Алсаң да? Әйбәт іш болса. А бұлай енді ішсіз ипотека алу керек мейдер де бұл?
Айруша қазіргі уақытта кризис.
Қазан халқының социаль ипотека турындағы фикірлерін ішіттік. Шушы елінің жейінде азатлық хабаршылары Душанбе Мәскеу поездында Өзек Азия һәм Россия бойлап саяхат итті. Дүрт күн ішінде 4000 шақырым өтіп, олар шушы елінің бар ашысын татыды. Өзбекстан, Түркменстан, Қазақстан аша өтіп, оларның сефері Мәскеуның Қазан вокзалында тәмамлана. Азатлық хабаршыларының тажик ішшілері белән Душанбе Мәскеу поездында саяхаты турында видео репортажының Узату деп исемленгән бірінші үлішін Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қорағыз.
Озатлық радиосы.
Мен Озатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да Озатлық орг сәхифесін оннан да тыңлап бола.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершінде Озатлық радиосын тыңлағыз.
Күптән түгел 7 яшьлек туган көнен билгеләп үткән Яңа гасыр телеканалының иң танылган яшьләр тапшыруы булып, Син минеке, мин синеке тапшыруы санала. Моны телевидениегә килгән хатлар халык фикере раслаган. Аны Зөлфәт һәм Луиза алып бара. Бүгенге кызган табаның кунагы яшь телевидение алып баручысы Луиза. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый аралашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сауымыз, хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы дуслар, Азатлык сезне атна сайын яшьләр тормышындагы кызыклы вакыйгалар белән һәм инде шушы вакыйгаларга бәйле уңган булган егет-кызлар белән таныштыруын дәвам итәм. Үткән тапшыруларда без Яңа гасыр телеканалының 7 яшьлек туган көнен билгеләп үтүен әйтеп киткән идек. Яңа гасыр радиосының иң яш диджее Ришат кунакта булып киткән иде. Бүген инде Яңа гасыр каналының иң популяр яшьләр тапшыруының алып баручысы Луиза белән таныштырасыбыз килә. Инде сез белә торгансыз, Син минеке, мин синеке тапшыруын алып бара. Шулай ук яшьләр тукталышы тапшыруында да эшләй. Гомумән, бик тырыш, җитез үткен татар кызы. Бәйрәм алдыннан ничектер бер-берегез белән сөйләшкәнсез, бәлки сораштыру булгандыр. Шуннан да әйт, менә Син минекен, мин синекен бик яхшы карыйлар бугай. Хатлар да шуны дәлилли.
Кичә генә миңа әйттләр, Син минекен, мин синекен тапшыруны әбиләр карый икән. Бик яратып, без моңа шатландык, чөнки әбиләр ул безнең белгәнегезчә Сарафан радиосы һәм безгә бик яхшы реклама ясап яталар икән. Оныкларына менә Син минекен, мин синекен тапшыруны карагыз әле, анда бик матур егетләр, кызлар килә дип, шундый сүзләр ишеттем кичә генә, бик күңелем шатланып китте.
Кешеләрен таныштырасың инде, эшлисең. Менә үзең кайсы яктан соң син? Кайсы як кызы? Кыскача гына биографиң белән таныштырып бит.
Бик кыска булыр, чөнки мин Казаннан, мәркәзебездән 2-нче татар гимназиясендә белем алып чыктым. Аннан соң Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алып чыктым. Шулай ук.
Бер генә университет укыдым.
Әйе, бер генә.
Кеше бит хәзер яшьләр иелгәннәр, зиялар тегендә.
Модага кирип бара, бер ничә югары уку йортын битергән, минем дә шундый хыял бар.
Телевидение ишеген ачып кергән нәрсә итте. Журналистика
фермасы. Журналистика факультетына очраклы рәвештә генә килеп эләктем. Дөресен генә әйткәндә, бик социология факультетында белем аласы килгән иде. Ләкин хәзер бит инде яшьләр берничә факультетка кирип карыйлар. Менә мин дә социологияга да биреп карадым имтиханнар, журналистикага да биреп карадым имтиханнар. Социологияга керә алмадым, менә журналистикага кирдем.
Рус журналистика бит әле.
Әйе, иң кызыгы татар мәктәбен бетереп чыгып, рус журналистикасына кирдем. Татар телевидениесендә Хамга минем әтием ничектер этәргеш булгандыр, чөнки әтием әгел әйтәләр иде, ник син балаңны татар мәктәбенә укырга кертең, укырга бирдең, хәзер менә бит инде ул бер кайда эшкә дә урнаша алмый, югары уку йортына да керергә авыр була, дип һәм миңа әти килде дә, кызым, әйдә әле син рус журналистикасына кереп кара әле, керә алырсыңмы икән? Менә минем үземнең дусларыма, туганнарыма әйтәсем килә, менә татар мәктәбен укып чыкты, шулай булса да рус журналистикасына жарахатланып укырга кирдем. Мунун бирнинде тискери ягы булмады татар мектебин бүтүрүү.
Журфаклар алар газетада да, интернет изданияларда да, башка жерде да иштелет. Өзүңүн иштөө дөөрүндө эмне иштерди санап карадык?
Башта өзүмдүн ижади жолумду деп айтканда, журналдан башлап ишибердим. Азыр билмим чыгамы ул журнал, жокмо? Өз вакытында бик популяр журнал иде ул, Республика Кулям журналы, студенческий формат.
Орусча яздың эмне?
Эйе, орусча яздым, эйе. Биринчи статьямды хатırlayım. Ул ЛКГ КГФИ ректоры иде. Менә шуннан бик күләмле статья язып чыгардык. Бик шатланган идем ул вакытта. Шундый дәрәҗәле кешедән беренче интервьюны шундый дәрәҗәле кешедән алуыма. Аннан соң инде киттем телевидениега, шулай ук рус тапшыруына, ул вакытта әле ул Доброе утро тапшыруы иде, ләкин әзме-күпме үткәч, Доброе утро тор калды һәм бар ти хәйрле иртә калды. Менә шулай уйлап йөргәндә, кая бар икән дип, телевидениедән китәсе килмәгән иде. Юлы менә яшьләр тутылышына килеп эләктем һәм инде әлеге вакытка кадәр яшьләр тутылышында.
Икесенә дә әйтәсең инде хәзер, яшьләр тутылышында айрым сюжетлар алып барасың. Ялып барасың, һәм инде син минеке мин синекендә алып барасың. Син минеке мин синекендә киреләнеп кайтсак, егетләр кызлар турында таныштырып китәле. Нин ерек егетләрне сайлыйсың да, нишегерәк киләләрме, анкета буенчамы?
Шундый имеш-мимешләр йөри икән, син минеке мин синеке тапшыруына эләгер өчен акча түләргә кирәк, яисә зур каты кастинг күтәргә кирәк. Шул имеш-мимешләрне хәзер бетерәсе килә, берни дә акча түләргә кирәк түгел. Һәм инде кастинг турында. Кастинг әлбәттә үтергә кирәк, ләкин ул нинди кастинг? Безнең ике шартыбыз бар. Ул беренчесе татар телен камил белү, һәм икенчесе егеткә я булмаса кызга төп геройга бүләк ясау. Әгәр дә бу ике шарт белән килешәләр икән, димәк безнең тапшыруга ишекләр ачык.
Тапшыру ике атнага бер чыгамы, айга бер чыгамы?
Ике атнага бер тапкыр чыга яңа тапшыру, һәр атна саен була кабатлавы.
Озак әзерләнәләр, менә шул бер атна эчендә әзерләнәсез.
Юк, әлбәттә бер атна эчендә түгел, башта катнашучыларыбызны табабыз. Әле бит креатив, шундый кызык катнашучылар кирәк, башта аларны эзлибез. Аннан соң сценарий языла, уйланыла тема, психолог белән алдан килә катнашучылар сөйләшергә, аларның психологик портреты языла, билгеләнә, кем кемгә туры килә, кем юк. Аннан соң инде съемка, ярты көн съемка, һәм инде монтажга 1-2 көн китә.
Зөлфәт Зинуров белән барабыз бит, әйме?
Әйе, Зөлфәт белән.
Ул шырақлы килеп кердеме тапшыруга әллә?
Юк, махсус без аны чакырды, әйе, алып баручы буларак.
Һәм ул үз ролен яхшы башкара.
Әлбәттә. Бик яхшы башкара үз ролен.
Яхшы. Менә егетләр кызга танышалар, шуннан да алар йөреп китәләрме бер-берсе белән? Парлар бармы?
Хәзерге вакытка кадәр без йөрибез дигән хәбәрләр әле миңа килеп җитмәде. Тапшыру ахырында шәхсән үзем бөтен катнашучылар янына килеп, әгәр дә каушып китәсез икән, әйле курып китәсе икән, безгә онытмагыз хәбәр итергә, без сезне төшерәчәк, без бу мәгълүмат бик кирәк дип үзем әйтеп чыгам, ләкин әлемдә хәбәр итүче яшьләр юк. Яисә онытып җибәргәннәр, яисә инде дөрестән дә әле кавышкан парлар юк.
Менә психологның роле нидә соң? Менә бит мин психолог. Әйтерсең, менә шынбарлыкка туры китерерлек итеп, бу кеше туры килә, бу кеше туры килми, бу кеше парлашат, парлашмый дип әйтә.
Алай издирү бу әйтмәй бит инде. Сиңа бу туры килә дип әйтә. Аңа менә кара әле яхшырак дигән киңәшләр бирә. Ә менә сиңа бу туры килми, аны сайлама дип әйтми.
Психолог ашагына танышу ул җиңел ысыл түгелме соң? Һәм психологның роле нидә монда?
Хәзерге вакытта безнең бит инде тапшыру җиделәнде. Хәтта ишеткәнем бар, мәктәп балалары миңа килеп, нигә сезнең тапшыруыгыз хәзер кызык түгел дип әйткәннәре бар. Безнең аудитория үзгәрде, безнең аудитория әзрәк үсте. Элегрәк безне карасалар, аның мәктәп балалары, 1-2 курс студентлары, хәзер инде безнең 2 курс студентларыннан алып, өлкәнрәк яшьләр карыйлар. Менә алар өчен кызык, аларга җитди нәрсәләр кирәк. Шуңа күрә җитди компонентны кертеп җибәрү өчен без психологны чакырырга булдык. Монда әле тагын нәрсә бар. 1-нче максат ул таныштыру булса, 2-нче максат ул безнең яшьләребезне мөнәсәбәтләр корырга өйрәтү, чөнки яшьләрбез мөнәсәбәтләр кора белми. Шуңа күрә психологны чакырдык, психолог үз киңәшләре белән яшьләребезгә ничек мөнәсәбәтләр корырга кирәк, ничек танышырга кирәк, беренче очрашуда нинди сүзләр әйтмәскә, нинди сүзләр әйтергә, менә шуның хакта сөйли һәм безгә бик күп хатлар килә, бик күп шалтыратулар, психолог ошый дип шалтыратулар бик күп, һәм зур бер вакыйга инде ул безнең катнашучылар килгәч, бөтен проблемаларны безнең психологка сөйли башлар. Рамиля Хабибуллина, ул татар гуманитар педагог университетының укытучысы һәм безнең тапшыруның даими консультанты. Сырыйлар безгә менә узган тапшыруларда булган катнашучыларның телефоннарын, адресларын без катнашучыларның рөхсәтеннән бирәбез инде. Кайберсе рөхсәт итми, кайберсе рөхсәт итә. Тырышабыз булышырга, ә инде катнашырга теләүчеләр килә алалар. Әйтәмеш, ике шарт: татар телен яхшы камил белү.
Шалтыратсыннармы соңлар?
Шалтыратсыннар, әйе, безнең телефон 570-50-33, адресы Шамил Усманов, 9-нче йорт, син минеке, мин синеке тапшыру өчен.
Яхшы, бик зур рәхмәт, Луиза. Димәк, бездә бүгенге яшьләр тапшыруында кунакта Луиза булды. Син минеке, мин синеке тапшыруны алып барышсы, һәм дә яшьләр тулашының бер вәкиле. Уңышлар сиңа, Луиза. Рәхмәт.
Ага, сезгә рәхмәт.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.